Jau daudzus gadus Latvijas un Igaunijas vadošās volejbola komandas spēlē kopīgā čempionātā cīnoties par labākās Baltijas komandas godu. Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par to, ka šai kompānijai varētu pievienoties arī Somijas komandas. Pievienojoties Somu klubiem, ievērojami palielinās visa čempionāta geogrāfija un nobraucamie attālumi starp spēļu vietā. Latvijas klubu aplēses liecina, ka šādā veidā izmaksas varētu palielināties par aptuveni trešdaļu. Latvijas volejbola federācijas valdes loceklis Kaspars Timermanis Latvijas radio skaidroja, ka tieši finansiālie jautājumi bremzē projekta attīstību.
Var teikt, šobrīd viss ir tādā stadijā, ka klubi savā pusē domā. Mēs esam gan ar Latvijas, gan ar Igaunijas klubiem pārunājuši mūsu tādu ieinteresētību šajā projektā. Nu, pagaidām ir diezgan daudz vēl neskaidro jautājumu. Un, nu, lielā mērā tā Latvijas un Igaunijas lielākā daļa klubu viedoklis ir tāds, ka bez kaut kādas papildus finansiālās piešprices no jaunās līgas puses neviens īsti nav gatavs mainīt to modeli, ir šobrīd, kas ir Latvijas-Igaunijas līga, kas apmierina, var teikt, visas komandas, nu, izņemot varbūt Sāremā, tad viedoklis ir tāds, ka pagaidām, ja nav skaidri finansiāli noteikumi, tad pagaidām tas mēs paliekam pie Latvijas-Igaunijas līgas, bet, nu, tur teikt, šis ir kaut kā tuvāko mēnešu jautājums.
Zināms, ka šobrīd piedāvāti divi čempionāta norises varianti. Viens no variantiem paredz, ka visas komandas izspēlē divu apļu turnīru ar katru klubu tiekoties gan mājās, gan viesos. Otrs variants paredz reģionālo principu, proti Latvijas un Igaunijas komandas izspēlē divu apļu turnīru savā starpā, bet Somu klubi spēlē savā starpā. Pēc tam četras labākās Latvijas-Igaunijas un četras labākās Somu komandas turpina cīņu par čempiona titulu, bet atlikušās komandas spēlē savā starpā. Apvienojoties ar Somiem, čempionātā varētu būt no 16 līdz 20 klubiem. Latvijas klubi izteikti atbalsta reģionālo principu, jo tādā veidā izmaksas īpaši nepalielinātos un uz Somiju būtu jādodas tikai pāris reizes gadā. RTU robežsardzes treneris Raimonds Vilde skaidro, ka finanses gan nav vienīgā problēma, kas sarežģīja šādas līgas veidošanu.
Principā ideja nav slikta, jā. Ideja ir kā laba, jā. Bet nu, tas pirmais variants, jā. Nu, tas priekš mums mēs to pagaidām, tur jābūt profesionālai komandai, jā. Diemžēl mēs tādu neesam, jā. Līdz ar to, nu, tas variants mums tā kā īsti nedara, viņš nav realizējams, vismaz pagaidām, jā. Ņemot vērā mūsu iespējas un to, ka mēs, ka mūsu spēlētā pamatā ir amatieri, viņi strādā un mācās, jā. Līdz ar to īstenot būtu grūti, bet tas otrs variants ar to ziemeļu un ziemeļu pusi, jā, ka tur izspēlē katrs pats un pēc tam sabrauc, tur, nu, to, tas vēl būtu plus mīnus pieņemums, jā.
Lielākā daļa Latvijas volejbolistu ikdienā strādā un ar spēlēšanu vietējā čempionātā naudu pelna vien retais. Latvijas vadošo klubu pārstāvji uzsver nepieciešamību veidot profesionālas komandas, lai volejbolisti varētu pilnībā koncentrēties sportam, kas veicinātu visa sporta veida attīstību. Klubi gan uzsver, ka no sportiskā viedokļa šāds projekts ir tikai apsveicams, jo tā varētu atsveicināt Latvijas-Igaunijas čempionātu, sagādājot vairāk augsta līmeņa un veicinot volejbola izaugsmi visā reģionā. Jēkabpils Lūšu pārstāvis Māris Trušelis Latvijas radio atzīmē vēl kādu ieguvumu, ja čempionātam pievienotos Somi.
Mums ir spēlētāji, kuri kādu dienu varbūt vēlētos spēlēt ne tikai Latvijā, Baltijā, bet varbūt arī, kā saka, Eiropā. Tad Somija ir labs trampolīns. Es papētīju iepriekšējo spēlētāju, to izaugsmi, kā viņi ir pārvietojušies no Baltijas līgas līdz Eiropai. Ja? Tad neslēpsim, ka diezgan liela daļa ir izvēlējusies tieši šo te trampolīnu uz Eiropu caur Somiju. Nesaskatu ļoti būtiskas tādārdzinājumi, jo tai pašā laikā tad mēs varam runāt ar, piemēram, saviem uzņēmējiem un atbalstītājiem kā ar viesnīcām, kā ar ēdināšanu, jo Somi brauktu pie mums uz šajien arī.
Tiek pieļauta iespēja, ka turnīrs jaunajā formātā varētu notikt jau ar nākamo sezonu, taču šāda iespēja vismaz pagaidām nešķiet pārāk liela. Viens no idejas galvenajiem virzītājiem ir Igaunijas volejbola federācijas vadītājs Hanno Pevkurs, tāpēc šī iecere diez ir vai tiks atmesta un agri vai vēlu tā tiks realizēta. Māris Bergs, Latvijas Radio.